Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 8. juni, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu Huseinu Bilalu Bosniću, koji je prvostepenom presudom osuđen na 7 godina zatvora zbog posticanja i vrbovanja na terorističke aktivnosti te organizovanja terorističke grupe. Još nema dogovora oko izbora u Mostaru.
Davno je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine trebala izvršiti izmjenu izbornog zakona i omogućiti da se održe izbori, a tek potom, dakle kad se uspostavi gradsko vijeće, tražiti promjenu statuta.
Bosna i Hercegovina s Kazahstanom potpisala sporazum o saradnji.
500 državljana Bosne i Hercegovine koji rade u Kazahstanu, znači da oni rade za druge firme, za druge kompanije, a zašto ne bi se otvorila mogućnost za bosansko-hercegovačke firme da oni direkt, ne preko posrednika, mogu raditi u Kazahstanu.
U novom napadu u Turskoj troje mrtvih.
Ne osjećamo se bezbedno. Želimo da vlada preduzme neophodne mere i da učini da se osjećamo sigurno.
Zbog pojave bruceloze u Vitezu, eutanazirano stado ovaca, jedna osoba hospitalizirana. Hrvatski sabor trebalo bi do kraja dana da razmatra pitanje povjerenja premijeru ove zemlje Tihomiru Oreškoviću. Policija Papue Nove Gvineje pucala je na studente koji su protestovali protiv predsjednika vlade ove zemlje. U akciji policije povrijeđeno je nekoliko studenata, a opozicioni zastupnici upozoravaju da ima i mrtvih. Rumunija izdala crveno upozorenje za poplave za 9 oblasti na istoku zemlje zbog nabujalih rijeka. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno vrijeme.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Iako je Centralna izborna komisija raspisala lokalne izbore u Bosni i Hercegovini za 2. oktobar, u kojim je kao i prije 4 godine izostavljen Mostar, ostavljena je mogućnost da se to učini naknadno, ukoliko o izmjenama izbornog zakona bude postignut politički dogovor. Međutim, jučerašnji sastanak lidera Stranke demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice i Saveza za bolju budućnost nije urodio plodom, pa izbor vijećnika u gradsko vijeće nakon 8 godina i dalje je pod znakom pitanja, informiše Gordana Sandića Džihasanović.
Uprkos brojnim sastancima predstavnika 3 ključne partije koje odlučuju o sudbini Mostara te prijedlozima koje su ponudile opozicione partije, nema rješenja za grad koji plaća danak zato što nema svoju gradsku skupštinu. Analitičarka Ivana Marić kaže da se to moglo očekivati od koalicije koja nema mnogo zajedničkog.
Upravo i ovi zadnji sastanci od svih pregovora koji su bitni za građane, on su jedino učili da se dogovore za direktora, novog direktora autocesta federacije. Oni objavljuju vijest da se nisu dogovorili. Tako da su građani već počeli da se šali na taj račun o čemu se koalicija danas nije dogovorila.
Profesor ustavnog prava iz Mostara, dr. Nurko Pobrić, ističe da je ključna zamka u tome što su se pomiješala dva bitna posla, izmjene izbornog zakona i buduće uređenje grada Mostara.
Davno je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine trebala izvršiti izmjenu izbornog zakona i omogućiti da se održe izbori, a tek potom, dakle, kad se uspostavi gradsko vijeće, tražiti promjenu statuta, moguću neku drugu organizaciju grada. Međutim, sad su se ove političke stranke, ove pod navodnim znacima, zapetale u svoje prijedloge, tako da je izlaz iz te situacije vrlo, vrlo komplikovan po mom sudu.
Novinar Večernjeg lista Zoran Krešić smatra da je problem Mostara mnogo kompleksniji od toga hoće li biti ili ne održani izbori.
Suština priče grada Mostara na neki način oslikava ili preslikava ukupne odnose u Bosni i Hercegovini, a prije svega u Federaciji BiH između dominantno hrvatske i bošnjačke strane. Sadašnje politike koje su na vlasti imaju međusobne odnose nepovjerenja.
I brojni drugi problemi koče bilo kakav napredak Bosne i Hercegovine. Najava objave rezultata popisa stanovništva izazvala je verbalni politički rat. Dogovor o mehanizmu koordinacije juče nije postignut. O svemu tome će se tokom poslijepodneva, a nakon dvodnevnog sastanka, izjasniti predstavnici zemalja članica Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Kazahstana potpisala su memorandum o međunarodnoj pomoći u krivičnim i građanskim stvarima. Memorandum je tek jedan od 11 dokumenata koji su u planu za potpisivanje sa ovom zemljom, a sve s ciljem poboljšanja saradnje prvenstveno u oblasti poslovanja, izvještava Dženana Halimović.
Potpisivanje memoranduma o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim i građanskim stvarima sa Kazahstanom za Bosnu i Hercegovinu će se otvoriti brojne mogućnosti, ocijenio je ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša. Kao primjer naveo je kako Kazahstan ima trgovinsku razmjenu s Hrvatskom u iznosu od 300 miliona eura, dok je s Bosnom i Hercegovinom tek 780 hiljada eura, a poslovne prilike su velike.
Niti jedna firma, niti jedan gospodarstvenik iz Bosne i Hercegovine nema poslove u Kazahstanu, a evo dobili smo informaciju da ima 500 državljana Bosne i Hercegovine koji rade u Kazahstanu. Znači da oni rade za druge firme, za druge kompanije, a zašto ne bi se otvorila mogućnost za bosansko-hercegovačke firme da oni direkt ne preko posrednika mogu raditi u Kazahstanu. A znamo koliko je Kazahstan zemlja u usponu jako velikom i znamo da je to zemlja sa najvećim zalihama nafte i sa puno rudnih bogatstava.
Ambasador Kazahstana u Bosni i Hercegovini Aslan Musin podcrtao je kako se u procesu nalazi još 11 dokumenata koji će saradnju dvije zemlje podići na mnogo viši nivo.
U procesu potpisivanja se nalazi 11 dokumenata između naših država u oblasti ekonomije, zdravstva, obrazovanja, kulture, investicije itd. I zadatak Bosne i Hercegovine i Kazahstana je da što prije potpišu te dokumente i to će nam dati osnovu za razvoj naših trgovinskih i ekonomskih odnosa.
Nakon što budu potpisani bilateralni sporazumi, očekuje se da budu riješena i otvorena pitanja dvije zemlje, što će prvenstveno ojačati saradnju poslovnih ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Božo Petrov, potpredsjednik vlade Hrvatske, danas je rekao da ukoliko HDZ bude insistirao na rušenju predsjednika vlade i preglasavanju unutar te institucije, MOST će se zalagati za nove izbore. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
HDZ je na dnevni red sabora ugurao glasanje o povjerenju predsjedniku vlade Tihomiru Oreškoviću. Na taj način oni pokušavaju spriječiti već uvršteno glasanje o povjerenju Karamarku kao prvom potpredsjedniku vlade, gdje on sigurno ne bi prošao, a nadaju se skupiti neku novu većinu i tako izbjeći izbore. HDZ-ov predsjednik sabora Željko Reiner nastojat će glasanje o povjerenju Oreškoviću staviti na dnevni red prije nego glasanje o povjerenju Karamarku, a opozicija će nastojati u tome ga spriječiti. Oporbeni socijaldemokrati najavljuju da će zajedno s HDZ-om glasati protiv Oreškovića, a njihov motiv je da tako ubrzaju izbore. Manja stranka vladajuće koalicije MOST postavila je upravo ultimatum HDZ-u koji glasi: ili odustanite od smjene premijera Oreškovića ili ćemo i mi zatražiti prijevremene izbore.
Ako gospodin Karamarko odluči rušiti vladu, MOST neće sudjelovati u preslagivanju i za nas su opcija izbori. MOST ima svoj stav od samoga početka, uvijek je isti. Mi zaista pozivamo na političku odgovornost sve one osobe koje sudjeluju u izvršnoj vlasti i nadamo se da će i ovome kratkom vremenu što nam je ostalo pokazati se da je svima stalo da se održi vlada i da na kraju povjerenje koje su dobili od svojih birača da ih ispune.
Opozicija traži izbore po mogućnosti već u srpnju. Tvrde da vlada ne funkcionira. Manje stranke oporbenog lijevog centra jutro su to i formalno zatražile. Nevladina udruga GONG prije podne dijelila zastupnicima raspusnice, raskošno opremljene formulare u kojima oni svojim potpisom mogu zatražiti raspuštanje sabora. Sa druge strane Markovog trga, vlada koju su mnogi već pokopali održala je svoju redovitu sjednicu. Najdinamičnije u HDZ-u i oko njega. Mala klerikalna stranka Hrast koja je u HDZ-ovoj domoljubnoj koaliciji nije potpisala zahtjev za smjenom premijera Oreškovića. Zahtjev za opoziv nije potpisalo ni nekoliko HDZ-ovih zastupnika, među njima Miroslav Tuđman, sin prvog hrvatskog predsjednika. Opoziv Oreškovića značio bi nove izbore, a to bi značilo izgubljeni godinu dana u situaciji kada su krediti u svijetu jeftini i kada visoko zadužena Hrvatska treba skupe kredite zamijeniti jeftinima, poručio je Tuđman. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Emin Tatarević i njegovi sinovi nakon skoro dvije decenije provedene u Americi vratili se prije 4 godine u Bosnu i Hercegovinu i počeli baviti poljoprivredom.
Mi kao porodice smo se odlučili da krenemo u poljoprivredu, u voćarstvo, koje je meni bilo skroz strano i novo i trebalo mi vremena da se...
Panja Lučanin Nikola Galić pravi pivo u kuhinji.
Vidio sam jedan TV prilog o tome kako napraviti pivo u kuhinji, u svom stanu, u svojoj kući. I nisam znao da je to izvodivo uopšte u takvoj situaciji da se to napravi. I ja sam odlučio da probam i da pravim.
Kako su posao i muzika spojili Elvedina i Mirka?
Kod Mirka u ateljevu nisam još upoznao lošeg čovjeka. Znači, sve sami dobri ljudi.
Smatram da obični narod od kraja nesretnog rata do današnjeg dana i dalje gradi suživot, a ovi što bi trebali to ne radi.
Slobodna Evropa. Slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati muke penzionera iste u cijelom regionu.
Čim jedan penzioner ima 320 maraka, čim jedan radnik radi za prosjeku nekih 400 maraka, to ne može dalje. To je došlo kraju.
Maline zrele za branje, a otkupna cijena još nije formirana.
Nama formiraju cijenu nakon ukupne količine predatog proizvoda i onda na kraju kaže cijena vam je tolika.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U Turskoj još jedan smrtonosni napad u kome je poginulo troje ljudi. Prethodno je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan potpisao zakon o oduzimanju imuniteta poslanicima u slučaju krivičnog gonjenja. Pripremila Ljudmila Cvetković.
U eksploziji automobila bombe jutros ispred sedišta policije na jugu Turske u blizini granice sa Sirijom poginulo je troje ljudi, uključujući jednog policajca, izjavio je turski premijer Binali Yildirim, koji je novinarima u Istanbulu rekao da su napad izvršili pripadnici ilegalne kurdske radničke partije Kurdistana. Turska agencija Doga navela je da je u eksploziji u gradu Midyat u južnoj turskoj provinciji Mardin povređeno više od 30 ljudi, uključujući policajci i civile, preno je Reuters. Napad je usledio posle smrtonosnog napada u ponedeljak na policijski autobus u turističkoj zoni Istanbula u kome je poginulo 11 osoba, među kojima 7 policajaca i 4 civila, dok je ranjeno 36 osoba. Nakon tog napada u Istanbulu, stanovnik Ankare Emre Karagac Reutersu je rekao:
"Ne osjećamo se bezbedno. Želimo da vlada preduzme neophodne mere i da učini da se osjećamo sigurno."
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je naveo da su turske snage bezbednosti ubile 7600 kurdskih boraca od 20. jula 2015. kada je u Turskoj zabranjena kurdistanska radnička partija je odlučila da prekine dvogodišnje primirje.
Bugün de terör örgütünü üzerimize salanlar.
Danas oni koji koriste terorističke organizacije kao oružje kako bi nam naudili pretrpeli su još jedan poraz. Kurdska radnička partija trpi poraze istorijskih razmera u posljednjih godinu dana. Rovovi koje su iskopali, zamke koje su postavili, postali su njihova groblja. Bombe koje su napravili da bi podelili ovu zemlju eksplodiraju u njihovim rukama.
Nekoliko sati posle napada u Istanbulu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan potpisao je zakon o oduzimanju imuniteta poslanicima u slučaju krivičnog gonjenja. Reuters navodi da je u pitanju ustavna promjena koja će se verovatno okončati uklanjanjem poslanika pro-kurdske opozicije iz turskog parlamenta. Erdoğan je optužio pro-kurdsku narodnu demokratsku stranku HDP, treću po jačini u parlamentu, da je političko krilo naoružanih boraca koji su pokrenuli ustanak na jugoistoku Turske mahom naseljenom Kurdima koji traje 3 decenije. HDP odbacuje da ima bilo kakve veze sa militantima zabranjene radničke partije Kurdistana. Strahuje se da bi većina od 59 poslanika mogla da završi u zatvoru na osnovu novog zakona, prvenstveno zbog svojih stavova.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Penzioneri i ljudi treće životne dobi imaju identične probleme u svim zemljama Balkana. Penzije nedovoljne za preživljavanje, nebriga države za starije osobe, rečeno je na međunarodnoj konferenciji sindikata penzionera pod sloganom "Poštovanje starijoj dobi, siromaštvo penzionera i starijih osoba i kako ga riješiti." Izvještava Aida Đugum.
Većina penzionera u Bosni i Hercegovini živi na ivici siromaštva, a i pored toga penzioneri su najredovniji u isplati obaveza prema državi. Teško je, kaže predsjednica sindikata penzionera u Bosni i Hercegovini Asja Sejmenović, nekom objasniti kako preživjeti mjesec od 320 konvertibilnih maraka. Ona to opisuje ovako:
"Naši penzioneri su ekonomski mađiončari. Ne mogu ljudi da vjeruju da sa 160 eura neko može platiti dažbine. Međutim, u Bosni i Hercegovini više ne stanuje ni moral, ni humanost. sve je to iselilo iz Bosne i Hercegovine. Ako je topli obrok organima uprave onoliki kolika je penzija tog penzionera, onda sve je rečeno.
Maida Džubur, predsjednica sindikata penzionera Hercegovačko-neretonskog kantona, objašnjava.
Čim jedan penzioner ima 320 maraka, čim jedan radnik radi za prosjeku nekih 400 maraka, to ne može dalje. To je došlo kraju.
Problemi ljudi treće životne dobi identični su zemljama regiona. Jasna Petrović, predsjednica sindikata penzionera Hrvatske, kaže da se penzioneri nalaze u nezavidnom položaju.
Hrvatska je jedna od zemalja koja ne voli svoje stare. Siromaštvo u Hrvatskoj je među starim osobama uzelo toliko maha da svaki treći stariji čovjek od 60 godina u Hrvatskoj je zapravo polugladan. Osim onog tradicionalnog sporta, hodanja po ulicama i kopanja po kantama za smeće, počeli smo podizati stare da imaju pravo na svoju riječ, skupljali smo potpise na peticiju.
Teško se sa niskim primanjima može govoriti o dostojnom životu. Ni u Srbiji ne brinu najbolje o penzionerima, kaže predsjednik sindikata penzionera te zemlje Milorad Vujasinović.
U Srbiji ima 1.735.000 penzionera. 720.000 penzionera sramnom odlukom vlade smanjeni su im penzije za u prosjeku 10%, ali odnosno 22 do 24%. Smanjenjem ovih penzija došlo je do svađe između onih kojima nisu smanjene penzije i onima koji su smanjene. Preko 200.000 penzionera u Srbiji izdržava svoju decu ili unučad. 300.000 penzionera i starijih osoba žive same.
Stoga su se učesnici konferencije odlučili da se bore za svoja prava. Predsjednica sindikata penzionera BiH Asja Sejmenović kaže.
Vršimo pritisak ujedinjeni u cijeloj Europi na svoje vlade, resorna ministarstva koja su zadužena da se brinu o penzionerima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Invalidnine u Republici Srpskoj kasne iz mjeseca u mjesec. Izboračke organizacije Republike Srpske najavljuju da će čekati najkasnije do 15. juna, kada je krajnji rok za isplatu, pa će već sutradan okupirati Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Osim toga, traže i povećanje invalidnina u skladu sa poskupljenjem električne energije, zabilježio Gojko Veselinović.
Invalidnine za maj još nisu isplaćene svim ratnim vojnim invalidima, a junska već za 7 dana dolazi na naplatu, pa borci upozoravaju nadležne da se ne igraju sa njima, jer je mnogima zbog nemogućnosti da rade to jedini izvor prihoda. Vojin Gušić, predsjednik odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske, pita se kako samo borcima kasne davanja, iako je zakonski rok do 15. u mjesecu, dok svi ostali uredno dobijaju ono što ih sleduje.
Znači da stvaraoci Republike Srpske, invalidi i borci i porodice poginulih nisu u prioritetu, mislim da je to sramota za svaku državu, s obzirom da znamo da ostala davanja i plate svim, znači, resorima i ministarstvu prosvjete i policiji nikome ne kasne, znači samo su kasne nama invalidnine.
Ako do 15. juna ne budu isplaćene sve invalidnine, borci će ponovo pred vladu, kao što su učinili 31. maja kada je bilo prethodno kašnjenje. Osim toga, izbor sa traže od vlade i da poveća iznose invalidnina zbog poskupljenja električne energije. Zoran Vidić, predsjednik odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske.
Koliko je god poskupla električna energija, u tom procent da i se poveća osnovica za obračun porodični i lični invalidnina.
Iako su ranije resorni ministri u vladi obećali redovnu isplatu boračkih davanja, do toga nije došlo, a nezvanično su poručili da davanja idu u skladu sa prilivom sredstava u budžet, što im ne ide po planu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I radnici Željeznica Republike Srpske gube strpljenje. Kažu, dogovor postignut s vladom o redovnoj isplati plata te isplati dugovanja ne poštuje se. Za petak u Banja Luci najavili su sastanak svih sindikata da bi se donijela odluka da li će ići u proteste ili u generalni štrajk, informiše Erdoğan Katana.
Početkom aprila 6 lidera sindikata predvodili su radnike na željeznici na jednočasovnom štrajku upozorenja. Uz zahtjev za redovniju isplatu plata i svih zaostalih dugova tražili su i smjenu generalnog direktora. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportnih djelatnosti Željeznica Republike Srpske Zlatko Marin kaže da će se u petak u Banja Luci donijeti odluka šta dalje, da li će se ići u nove proteste ili generalni štrajk, jer kaže ovo se više ne može izdržati.
Mi planiramo na tom sastanku da konačno tražimo od vlade da preduzme neke mjere po pitanju željeznica, znači da izvršava svoje obaveze koje je potpisala čak i na prošlom štrajku, znači i ovo što su obećali da će ići redovne isplate i ostalo. činjenica da evo, iako je umanjen topli obrok, već 7 se ne isplaćuje, da preko 11 prevoza se ne plaća, osim onih što smo već u tužbama.
Aprilska plata radnicima Željeznica Republike Srpske isplaćena je u junu, međutim uprava radnicima duguje oko 14 miliona maraka za topli obrok, troškove prevoza i regres. Radnicima Željeznice nije pomoglo ni to što su 18 puta dobili pravosnažne presude da ostvare svoja prava. Predsjednik sindikata mašinovođa Željeznica Republike Srpske Simo Cvjetković.
Mi dalje smatramo da odgovornost mora biti kod svakoga, pa i kod naše uprave u Željeznicama. Tako da naši zahtjev, mi smo kao sindikat razmatramo i šaljemo mogućnost ponovo nadzornom odboru da preispita sve ono što smo mi nekad navodili, što nanosi štetu Željeznicama, počeo od štetnih ugovora, od svih ovih aktivnosti koje su negativne, da nadzorni odbor preispita i da još jednom utvrdi postoji odgovornost uprave. Mi smatramo kao sindikati da postoji odgovornost.
Pomoćnik ministra saobraćaja u Vladi Republike Srpske Vesna Vožni.
Željezničari trebaju da budu svjesni da proces restrukturiranja željeznice nas čeka do kraja ove godine, znači da se treba doneti odluka, da će vjerovatno biti i viška radnika i moramo sjesti zajedno i dogovoriti se šta je to najbolje za naše željeznice Republike Srpske, a ne da idemo na proteste i bune.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Savez za promjene zakazao je za sutra mirne proteste u Prijedoru povodom najave Vlade Republike Srpske da će prodati rudnik Ljubovija. Iz Prijedora se javlja Amra Rešić.
Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić najavio je da će do kraja iduće sedmice biti održan niz razgovora u vezi sa odlukom Vlade Srpske o prodaji državnog kapitala u rudnicima željezne rude Ljubija.
Ono što mene raduje, što sindikat uopšte politiku ne miješa u svoju borbu za realizaciju svojih socijalnih prava. A meni je to drago i to mi daje još više snage da zajedno s njima pronađemo rješenje koje će biti od koristi za sve.
Predsjednik sindikalne organizacije ArcelorMittal Prijedor Milan Kostojnić rekao je da su predstavnici sindikata razgovarali sa predstavnicima vlasti i opozicije s ciljem da se preispita odluka vlade da bi se bilo sigurno da buduća odluka neće ugroziti prava radnika.
I da budemo sigurni da je to prava odluka baš vis-a-vis ovi zaposleni s 850 u ArcelorMittalu, da ne budu prvenstveno njihova prava ugrožena, a i ova prodaja kad se odradi, da ne ode u stečaj, da ne budu hipoteke i da sve propane skupo.
Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada kaže da u priči o privatizaciji Ljubije ima mnogo nepoznanica i da je potrebno zatražiti stav Mittala o tome.
Proba nekom smo smislu naći najbolje rješenje da rudnik Ljubija profesionalno proradi, da se on rudnik produži vijek i gdje se zaposli što već dve godine.
Udruženje penzionera grada Prijedora je socijalno-humanitarna nevladina organizacija i vanstranačka organizacija, što dovoljno govori da najavljeni mitinzi nisu penzionerska priča. U ovom udruženju svojim članovima ne osporavaju pravo da iziđu na proteste, a ukoliko i iziđu da se ne pozivaju na udruženje penzionera, rekao je predsjednik ovog udruženja Slobodan Brdar. Prijedorska boračka organizacija ispoštovaće odluku Boračke organizacije Republike Srpske i također neće podržati najavljeni protest u Prijedoru, kao ni bilo koji drugi protest koji organizuju političke partije, potvrdili su nam u ovoj organizaciji. Iz Prijedora, Amra Rešić.
Šta potrošače, odnosno kupce električne energije u Bosni i Hercegovini čeka u budućnosti s obzirom na očekivano objedinjavanje tržišta u regionu i Evropskoj uniji i šta se dobija liberalizacijom tržišta električne energije, neke su od tema današnje regionalne konferencije koja se održava u Mostaru, informiše Mirsad Behram.
Liberalizacija tržišta električne energije je neminovnost na nivou cijele Europe i zamišljena je da donosi prednosti za krajnje kupce, a to je proces koji čeka i Bosnu i Hercegovinu. Čulo se danas u Mostaru na konferenciji o budućnosti tržišta električne energije. Rukovodilac sektora za tržište u elektroprivredi Herceg Bosne Ervin Leko podsjeća da je u BiH od 1. januara u potpunosti otvoreno tržište. Evo šta to znači.
Od danas tržište je otvoreno 100% da svi potrošači i kućanstva mogu birati kako hoće i kod koga hoće. Imate preko 20 licenciranih trgovaca i to u konačnici dobija se jeftinija električna energija za potrošača konačno.
Međutim, stručnjaci upozoravaju da u praksi to uvijek nije slučaj. O nekim iskustvima govori direktor Hrvatske burze električne energije Cropex iz Zagreba Silvio Brkić.
Često se koristi termin povlašteni kupac, što bi značilo da imate slobodu izabrati drugog opskrbljivača od onog koji vam je bio tijekom monopolne povijesti energetske nametnuto. Međutim, povlaštenost ne znači nužno nižu cijenu električne energije, obzirom da postoji niz među povezanih faktora koji utječu na cijenu električne energije.
Liberalizacija energetskog sektora još znači i da će osim državnih regulatora kompanije morati izaći na tržište, naglasio je Brkić.
Činjenica je da će možda izgubiti dio tržišta, s druge strane će tržišno poslovati, koračiti u susjedne zemlje. To je jako bitno za moderne elektroprivrede koje takve sebe žele smatrati.
Josip Dolić, direktor nezavisnog operatora sistema BiH, kaže da je jedno formalno otvoriti tržište, što je BiH prema direktivama EU već uradila, a nešto sasvim drugo je da svi u zemlji, a posebno potrošači, znaju šta to znači.
Vi ćete sigurno vrlo brzo doći u situaciju da će privatni snabdjevači otvarati takozvane call centre, hodati od vrata do vrata, nuditi ljudima. Pazite, nije ovdje problem toga da nešto ne možete dobiti. Problem je toga da ljudi još nisu dovoljno educirani da to mogu dobiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sutra će u Sarajevu u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore i Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine biti održana centralna manifestacija obilježavanja Svjetskog dana akreditacije. Zašto je akreditacija bitna, poslušajte u prilogu Milorada Milojevića.
Proces akreditacije posebno je bitan za privredu Bosne i Hercegovine jer se akreditovanjem i primjenom evropskih standarda omogućava robi i preduzećima iz naše zemlje proboj u inostranstvo. Direktor Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine Željko Medak rekao je da je od 2012. godine, kada je uspostavljen institut, u BiH akreditovano 90 tijela, te da svakodnevno raste broj zahtjeva za akreditaciju.
Provođenje sustava akreditiranja u Bosni i Hercegovini se isključivo nadležnosti Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, BATA. BATA institut je prošao veoma zahtjevan proces ocjenjivan od strane europske akreditacije i od BATA bilateralni potpisnik europske akreditacije.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Kokić istakao je da akreditacija koja je priznata u okruženju, ali i cijelom svijetu, doprinosi i uklanjanju tehničkih barijera.
S obzirom da je Bosna i Hercegovina potpisnica sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i članica CEFTA i da očekujemo članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, to je naša međunarodna obaveza.
Slavko Kovačević iz Bjeljinskog Orla ističe da im je proces akreditacije kroz koji prolazi i ta firma omogućila povećanje obima proizvodnje te prednost nad konkurencijom.
Nama je znači obaveza da sve ove certifikate silne koje posjeduju imamo i to nam je početan uslov na svjetskom tržištu vazduhoplovnih kompanija. Bez toga neće ni da dođu da razgovaraju s vama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U opštinama Srebrenica i Bratunac počela je sezona otkupa maline. Malinari su prinuđeni da svoje proizvode prodaju u hladnjače, iako otkupna cijena još nije utvrđena, informiše Sadik Salimović.
Muni Bavdagić iz Dugog Polja kod Srebrenice bavi se malinarstvom 15 godina. Svake sezone susreće se sa istim problemom.
Prva berba je već počela pomalo, nije u punom jeku, ali je krenula, ali je problem, nije određena otkupna cijena na ovoj našoj regiji. Mi do danas danale ne znamo unaprijed kolika je otkupna cijena maline.
Cijena maline određuje se na kraju otkupne sezone. Nju diktira svjetsko tržište, napominje Ivan Todić, direktor Opšte poljoprivredne zadruge Srebrenica.
Nama je interes da ta cijena bude što veća. Ta cijena ima svoj limit, da ta cijena bude na tržištu, da se ta roba može realizovati. Mislim da u prethodne 3 godine cijena maline je bila maksimalno izvučena u odnosu na tržište i na parametre.
Malinari su prinuđeni da predaju robu i u podređenom su položaju, ističe Avdagić.
Nama formiraju cijenu nakon ukupne količine predatog proizvoda i onda na kraju kaže cijena vam je tolika. Mogu da kažu marka, mogu da kažu dvije, mogu da kažu marka i po, mogu da kažu koliko god hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I za kraj još vremenska prognoza. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne preovladavati uglavnom sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.